Neste novo martes de cambios no mercado municipal de Porriño, pois cabe resaltar a boa acollida do público en xeral e a total concordancia cos vendedores e vendedoras, dado que para eles tamén é unha nova situación, un novo punto de venta e deben adaptarse e así o están a facer con moita ilusión, porque son os primeiros en necesitar vender, en que queren vender e eu así o quero tamén para eles. Entonces, pues bueno, os clientes e clientas, os visitantes de Porriño, teñense que adaptar tamén a esa nova entrada e saída de vehículos para hoxe a mañá. E polo demais, ben contento, todo moi activo e deseando que o día transcorra, pois pues, como está transcorrendo hasta agora, sin ningún problema.